На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас. Холык дүния хабарларын татарша укырга күнекмәгән. Түркия Овазы радиосының татар телендә тапшырулары чыгып килүен күпләр белмәскә дә мөмкин. Әлеге тапшыруларны Анкарада эшләүче 4 кешелек редакция әзерли. Бу көннәрдә радионың татар бүлеге үзенең 20 еллыгын билгели. Азатлык бу уңайдан татар редакциясе җитәкчесе Сәгыйт Хәйри белән сөйләште. Сәгыйт әфәндем, беренчедән сезне юбилей белән тәбриклибез. Ничек бәйрәм иттегез? Төркия радио җитәкчелегеннән кемнәр котлады?
Рәхмәт. Шыннан да 1998 елның 25 май көнендә безнең беренче эфирыбыз яңгырады. Бу вакыйгага нәкъ 20 ел тулды. Бу вакыйга Рамазан айы ураза вакытына туры килгәч, ниндидер югары затлардан котлаулар әлегә булмады. Тыйнак кына үзебез генә бәйрәм иттек. Рамазан тәмамлануга бәйрәмнән соң үткәрү мөмкинлеге булырдыр.
Түркия авазының татар телендә хәбәрләр тапшыра башлауына нәрсә сәбәп булды соң? Моңа кем юл куйды, процесс ничек барды?
Түркия авазы радиосы Төркиянең рәсми ТРТ дәүләт холдингы каршында эшли. Татар телендә ачылганчы радио кайбер башка телләрдә дә тапшырулар тәкъдим итте. 1998 елның май аенда татар бүлеге дә оештырылды. Бу хөкүмәт тарафыннан бирелгән карар булды. Шунысы кызык, татар бүлеге төрки телләр арасында беренчеләрдән ачылды. Моңарчы, мөгаен, бары тик төрекләргә якын булган Азербайҗан телендә генә эшләп килгәндер. 1998 елның октябрь-ноябрь айларында казак, кыргыз, үзбәк, төрекмән редакцияләре дә ачылды.
Татар бүлеге ничек оешты? Беренче хәбәрчеләрне ничек җыйдылар?
Мин үзем радиода беренче көннән үк эшлим. Редакциядә без 4 кеше идек. Миннән башка безнең бүлектә Алсу Камал, Райнур Шакир, Марс Тукай эшләделәр. Алар бүгенге көндә дә танылган кешеләр. Төркиядә башта татарча редакция ачыла дигән хәбәр бирелде. Аерым сынаулар үткәрелде. Без аларда катнаштык. Татар теленнән дикциядән сынаулар үттек. Аларны уңышлы узгач, тапшыруларны башлап җибәрдек.
Бүгенге көндә редакция ничек эш итә? Төп темаларыгыз нинди? Нинди платформаларда эш итәсез?
Технологияләр үскән саен алар белән бергә атларга туры килә. 1998 елда булган техник мөмкинлекне хәзерге вакыт белән чагыштырып булмый. 2000-нче елларда интернетта сайтыбыз ачылды. Аның ярдәмендә татар дөньясына хәбәрләрне ирештерү мөмкинлеге артты. Темаларга килгәндә без беренче чиратта дөнья хәбәрләрен бирәбез. Бигрәк тә аларны Төркия күзлегеннән яктыртабыз. Төркия, Төрки дөнья, татар дөньясы хәбәрләре дә күз алдыбызда.
Төркия авазының татарча тапшыруларын кем тыңлый? Сон ягыннан аудиторияны күз аллап буламы? Тыңлаучылар, укучыларыгыз белән элемтә бармы?
Безне тыңлаучылар Төркиядә генә түгел. Америкада, Германиядә, Швециядә, Финляндиядә тыңлаучы милләттәшләребез безгә яза. Тапшыруларыбызны тыңлый. Сон ягыннан аудитория безне әйтеп булмый. Мондый тикшерүләр дә үткәрелмәгән. Без тапшыруларыбызны бары тик Төркия татарларына гына түгел, бөтен татар дөньясына, Татарстан, Башкортстанда, Төркиядә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә әзерлибез.
Татар телендә гадәттә дөнья хәбәрләре күп укылмый. Татар медиа чараларында да аларны яктырту күп түгел. Моны нәрсә белән бәйлисез? Татарча дөнья хәбәрләрен тапшыру мөһимме? Кирәкме ул?
Тагын шул ук мәсьәләгә әйләнеп кайтабыз. Халык ияләшмәгән. Халык татар телендә дөнья хәбәрләренең булуына күнекмәгән. Урыс телендә хәбәр алырга җайлашкан. Татарстан матбугатында да дөнья хәбәрләрен язмыйлар. Аларны Азатлык радиосы белән Төркия авазына хәбәр итә шул. Тик бу мәсьәлә бик мөһим. Өметне өзәргә ярамый. Танытырга, реклама ясарга кирәктер. Барыбер кызыксынучылар булар. Киләчәктә бу күренеш үзгәрер дип ышаныйк.
Ә Төркия авазында иң күп укылган, тыңланган язмалар нинди темага багышлана?
Иң күп каралган, игътибар бирелгән язмалар татар дөньясы тормышына карый. Аеруча Төркиядәге татарлар тормышы укучыларыбызда зур игътибар уята. Мисал өчен соңгылардан Татарстан президентының Төркиягә сәфәре турында язма әзерләгән идек. Ул зур резонанс тудырды. Türkiye'den tış hatta Amerika hem Finlandiya'dan da hotlar buldu.
Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.